Så kommer da troen av forkynnelsen. Det er også en viktig del av troen. Så at det er synlig en ting, men troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen må komme av Guds ord. Det her jeg kjenner at jeg slåss litt for tiden. For med en kunnskapsbasert menighet, det kan høres veldig negativt ut, og det kan høres veldig positivt ut. Det er alltid ikke øyrene tok på seg. Men faktum er at vi sitter med en del informasjon, vi sitter med en del kunnskap om Bibelen, og det kan enten til være vår fordel, eller til være til vår motbør på en måte. Jeg sitter med en sånn enorme lengt etter å si noe veldig fint om Jesus. Det høres veldig fint og flott ut, og det skulle jo bare mangle. Du er jo pastor, så. Men jeg sitter med en veldig lengt etter å male et bilde av en Jesus, av en sann Jesus. Jeg tror litt av utfordringen rundt forbi, både i kristen-Norge, og gjerne også her, det er at du må male forbi så mange bilder, mange forskjellige bilder og oppfatninger av ting. Og derfor er vi så nødt til å vite at den troen vi baserer livet vårt på, at det er troen som har kommet av forkynnelse av Guds ord, og ikke av egne tankeoppbygninger som gjerne ikke stemmer med Guds ord. Dette var jeg innom litt før vi tok sommerferie. For det avgjør hva Guds bilde du har. Det avgjør hva bilde vi har av den Gud vi tilhører. Når jeg i dag skal tale, så har jeg selv vært i frelsen. Hva ligger i frelsen? Og derfor tror jeg at det er litt å svare til deg, Inger, eller du hadde gjerne ikke noen spørsmål, men jeg tror noen av svaret på de tingene du bemerker kan ligge i dette her. Nå gjorde jeg barnelærdomsfeilen at jeg ikke kvittet meg med tyggen før jeg kom opp. Jeg var vekk der, altså, så nå er det opp og avgjort. Men det å holde på å tygge på tygge mens du snakker, det er ikke godt. Det å bli frelst, og det å være frelst. Frelse, det å bli frelst, og det å være frelst. Og jeg kan fri deg ifra alle tanker om at jeg kommer med noe som helst nytt i dag, som du aldri har hørt før. Men min bønn frem mot i dag er at vi kommer med åpne hjerte, så vi får lov til å gripe det med hjertene og ikke med tanken. For det er problemet hvis det bare blir kunnskapsbasert. Det er at det får lov til å fylle tanken vår, og det blir teorier. Vi vet hvordan det ser ut. Altså, vi kjenner hvordan det ser ut, men vi vet ikke helt hvordan for det. Derfor tror jeg at det er for det om at de har låget langt nede i gjørma. Og vi vet jo at det er den som er tilgitt mye, og elsker mye, altså, der er en greie der, at de opplever seg at de har vært helt ute, og derfor griper de enda mer av dette her. Men jeg tror for oss blir det å snu helt rundt. At situasjonen var akkurat den samme for meg og deg. Vi var uten Gud i denne verden. Så helt til vi fant Jesus, så var vi dømt til et liv vekk fra Gud i fortapelse. Men den dagen Jesus fant veien inn i hjertet vårt, og vi åpnet døra for Jesus, så gikk vi ifra døden til livet. Og det er hele svaret på det. På hva slags måte har vi grepet frelsen? Hva tanker har vi om det? Det vil prege hele vårt liv. Hvordan du har sett deg selv frelst. Min lengt og min bønn for eget liv er åpenbar det for meg, Jesus. For jeg har det bare her, men jeg har det ikke her. Det er erkjennelsen for mitt liv. Og jeg tror mange med meg faktisk er stygt nødt til å ta den samme erkjennelsen for sin egen del. Vi vet den teoretiske, men vi har på en måte ikke fått åpenbaringen om det. Eller sitt rekkevidden av det, sitt størrelsen av det. Det er egentlig det jeg snakker om. For hvis du ser at det, i meg selv, så finnes det ingenting godt. Dette høres jo veldig depressivt ut, men det er jo måten Bibelen maler opp bildet av et menneske. I mennesket i seg selv bærer ingenting godt med seg. Men takk og lov for Jesus som kom, og for den hellige ånds åpenbaring av Jesus, så fikk Jesus lov til å flytte på innsiden av oss. Og det som eventuelt måtte være godt i oss nå, er et verk av den hellige ånd. Selve syndens kjerne, som er det som skiller oss imellom, altså skiller oss vekk ifra Gud og Guds rike, det er at mennesket går fortapt hvis det lever uten Gud, altså uten samfunn med Gud. Det er i samfunnet med Gud, uten samfunn med Gud, at synden på en måte får sin fullbyrdelse. Så derfor sier Bibelen det at det, på en måte, det er ikke synder som gjør at mennesket går fortapt, men det er det at han ikke tror på Jesus og har tatt sin tilflukt til han. Bibelen sier også at mennesket er uten unnskyldning overfor Gud, for at Gud har åpenbart seg for alle mennesker. Sin storhet har han åpenbart gjennom skapelsen, gjennom naturen. I naturen der har han åpenbart sin evige kraft, altså sin allmakt, sin guddommelighet, sin fullkommenhet og sin langmodighet. Derfor har folk ingen unnskyldning. Og vi hører det gjentatte ganger at folk sier at når jeg går i naturen, så blir jeg mest religiøs. Altså, en får en fornemmelse om her er det noe større. Og så kan vi si at ja, det er Gud du møter i naturen. Men du kan ikke gå ut i naturen for å møte Gud uten du har Jesus. Gud har også åpenbart seg gjennom Jesus til frelse for oss. Og jeg må si, jeg fikk et bønnesvar som jeg knapt visste jeg hadde bedt om, skulle du si. Nei, jeg hadde bedt om det, men jeg hadde ikke forventet bønnesvar når jeg fikk det. Men jeg har gått etter en lengt å få kjenne noe av det som du snakker om. Men i alminnelige mennesker så jeg kan sammenligne meg med. Og da måtte jeg en 80 år gammel dame til for at jeg fikk se det. Jeg fikk være her på bønnemøte på tirsdag, og du får se et fyrverkeri. Visst nok så sitter du med mye inni seg, for det får du ikke ut i, på jamt og trutt. Så det kan være den ene siden av at det var mye. Men det var ikke mye for oss som så det hørte på. Det var nok en følelse hun fikk. Men det var bare Jesus, Jesus, Jesus med den damen. Det var en frelsesfryd, en frelsesglede, en frelsesvisshet som oste ut av det mennesket, som smittet. Og så var det det andre som var så viktig å få se. Det var en nød for folk til frelse. Og en måte å snakke om det på, som jeg aldri har hørt før. Og det er ikke for at vi skal sitte her og føle oss at vi har kommet til kort, men jeg tror vi er med et tidspunkt der vi er nødt til å åpne hjertene våre for mer enn kunnskapen om Gud. Vi er nødt til å åpne hjertene våre for livet i sammen med Gud. For Bibelen sier det at kunnskapen gir oppblåst. Hovmodig. Altså vet du mye, kan mye, så blir du det. Det er 1. Korinter 8, vers 1 sikkert. Det står for i forbindelse med offerkjødet, den beden. Men så står det noe videre i vers 2 som også er veldig interessant. Nå forsvant det fra hovedet mitt, så da må jeg slå opp. Der står det noe som jeg tror et kjerneord for oss i denne tida. Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han ennå ikke kjent det slik han burde. Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han ennå ikke kjent det slik han burde. Tar du tilstanden, forstår du tilstanden dette mennesket som Bibelen her taler om er i? I en tilstand der han har grepet noe. Altså han tror han, nå har han forstått og tok det. Men ennå er det en lang avstand fra menneskets tanke og forstand opp til det som er Guds, som vi kan vokse. Dette er et ord til å vokse i. Jeg tror vi vil vokse i kjennskapen til frelsen vår helt til vi en dag er det. Altså vi vil ikke gripe det og forstå det på den måten før vi står fremme se Jesus en dag. Så vil vi forstå det og se det. Og frem til da så må vi ydmykt jobbe på frelsen vår, både til å forstå det og erfare det. Og utifra der så kan vi også tjene andre, for at når vi ser selv at vi har vært fordømt og helt utdømt, vi har vært helt avhengig av nåden, så blir vi også i stand til å hjelpe andre. Men nå er vi inne på det som er min store akilleshæl i denne måten å tale på, det at jeg ikke klarer å følge mitt eget manus, men springer av gårde, så egentlig var jeg litt lenger fremme enn jeg skulle være. For vi skal lese Matteus 16, som jeg fikk en meget oppvåkning på i forhold til det vi egentlig nettopp har lest. Der står det, da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Da svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, eller en av profetene.» Han sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus svarte ham og sa, «Salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen.» Og så står det videre, «Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Der gjorde jeg meg en enorm opplevelse. Og jeg har bare fått sitte litt inn igjen. Men det viser igjen å understreke det ordet at du må aldri tro du har grepet det. For da låser du deg. Og da kan du låse deg i noe som bare fører deg halve veien. Ikke halve veien til himmelen nødvendigvis, men halve veien i det som Gud ønsker å åpenbare deg i livet ditt. Jeg har alltid trodd han har snakket om menigheten og om Peter. Men han snakker om bekjennelsen og åpenbaringen om seg selv som frelseren. Det er hele kjernen i det. Så vet vi jo at Jesus utvalgte Peter der til å være en av lederne, til å føre menigheten. Altså, vi kjenner jo pinsedag og hva som skjedde. Men det ene og alene på bekjennelsen og åpenbaringen av Jesus som Guds sønn, at Gud har tenkt å bygge sin menighet. Og jeg har bare fått sett en liten flik av det, men jeg kjenner håret reise seg. For jeg aner ikke hvor stort dette er. Jeg har tenkt at dette handler om Peter, men så visst handler det om Jesus og hans frelsesverk. Siden Peter og klippen er samme ord på det språket Jesus talte, altså arameisk, kan ordspillet i dette verset bare gjengis i språk som har samme ord om de to betydningene. På gresk er Petrus ordet for Peter, og det betyr stein, Ordet for klippe er Petra. Noen kommentarer har antydet at Jesus her påpeker et skille, enda ordene er nesten identisk. Peter blir da bare en del av noe større, mens Kristus selv er hele klippen. Slik kunne det uttrykkes at menigheten skulle bygges på klippen Kristus. Hvordan det nå er med akkurat dette, kan det i hvert fall sies at sammenhengen tillater at klippen som menigheten bygges på, er Peters bekjennelse, at Jesus er Guds sønn, står der i en studiebibel. Og det betyr jo at det da, altså, sånn som vi fikk ettertrykkelig sagt denne kvelden på tirsdag, så er det at Jesus kunne jo ikke tillate seg å bygge på et menneske, på en personlighet eller på en person. Han var jo nødt til å bygge på seg selv. Og hvis du har tatt dette her, så er det veldig bra. Men jeg kommer etter. Og så er det det som jeg synes også er litt vanskelig med å snakke om frelsen, for frelse er en enkel hendelse. Der du sier ja til det offeret som Gud gjorde for synd. Du sier ja til det frelsesverket som Jesus gjorde og fullbyrdet på korset. Det er det du sier ja til det. Det er frelsen. Du aksepterer det offeret som Gud gjorde, og at det er fullgodt for ditt liv og for din synd. Det er det som skjer i frelsen. En annen ting som er påpekt i en bok som jeg leser nå, det er at vi skal ikke bare frelses ifra vår synd, men vi skal også frelses ifra våre gode gjerninger. Nettopp for det å synliggjøre det, at jeg har ingenting å bidra med inn imot det frelsesverket som Gud gjorde gjennom Jesus på korset. Jeg har ingenting å komme der med og stille opp, så mine gode gjerninger betyr ingenting. Mitt liv og hva jeg har i min person og personlighet betyr ingenting. Det ene og alene at Jesus var villig til å gå i døden for oss. Og når vi har akseptert det, så er vi frelst, mer eller mindre. Men det som skjer da, som gjør dette vanskelig, det vi vet at da går vi over ifra det å være frelst til å leve et liv i sammen med Jesus. Og da begynner han å virke på oss og på hjertene våre. Jeg tror mange ikke lever ut ifra det synet som at når jeg får ta imot Jesus, så er det ikke lenger at jeg må gjøre ting. Men mitt ønske og min vilje er å følge der Jesus leder og der han sier. Jeg har i alt for stor grad for min egen del levd i, da må jeg gjøre. Men hvis det kommer ut ifra at jeg må gjøre, så har det ingen verdi. Det kan i verste fall bli religion og trelldom. Og så er det en annen ting som er litt interessant, for Jesus kommer med denne bekjennelsen, og han får den anerkjennelsen av Jesus, at dette har han ikke fått av seg selv. Dette er det Gud som er åpenbart for ham. Og så er det jo ikke lenger enn i 16:23, så kaller Jesus han for Satan. Hvordan i all huleste går det an? Han har sin djupeste åpenbaring om hvem Jesus er. Og så får han den dommen over seg at det vik bak meg, Satan. For det at han taler imot det som er Guds plan og Guds sak. Og det er et alvor for oss alle til å være i. Altså, Peter var jo her til synlig at han frelst og hadde fått den åpenbaringen. Men fortsatt så kan vi opptre på en måte som ikke behager Gud. Det som er en sannhet over deg og ditt og mitt liv når vi har tatt imot Jesus og er frelst, det er at du er fridd ut over mørkets makt og sett over i hans elskede sønns rike. Det er sannheten om deg i dag. Og da er vi tilbake med betydningen av frelsen. Når du har tatt imot Jesus, så er det betydningen av frelsen at du og meg er tatt ut av mørkets makt og sett over i hans elskede sønns rike. Hør. Hør. Du er ikke lenger dømt til døden og en evig pine i sammen med Satan, men du er satt til å være i hans elskede sønns rike. Ja. Dette var jo da noe jeg måtte presse frem. Men vi ser at det ligger ikke i oss. Og det er det som er alvoret mitt. Gleden over det. Altså, vi tar det som dagligdags, som noe helt. Vi tar det for gitt. Og det er her jeg sier, våkn opp. Se hva vi bærer av. Vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Du har blitt et Guds barn. Du er forsont og forliket med Gud selv. Du er arving og har barnekår hos Gud. Ikke se på din egen tilkortkommenhet. Ikke se på din egen synd og på alt det som burde være annerledes. Luft blikket og se på Jesus. Han som forliker deg med Gud. Jesus har banet en vei helt inn i det aller helligste, helt inn til Gud, Far, for oss. Det er det som er sannheten om oss som bekjenner han. En annen ting som skjer og er uten at det er, altså det er uunngåeligt, det er at du begynner å kjenne deg som en utlending og en fremmende her i verden. Det er nødt til å bli det. For vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Da ønsker vi ikke vennskap med verden, men da ønsker vi å leve der som Gud er og holder til. Det betyr at vi føler oss som utlendinger i verden. For vi lever jo heller ikke lenger etter kjødets lyster og sånn som kjødet vil. Du kan kjenne på en og annen uro og stri i ditt indre, og at du ikke alt blir helt topp. Det er mange som sier, kom til Jesus, så blir alt topp. Den største løgnen som finnes. Men det er ingen plass vi heller vil være enn til Jesus. Og i det store blir det selvfølgelig. For hvis du da snakker om når vi står på den siste dag og trer over i fullendelsen av frelsen, selvfølgelig, da er det ingen problemstillinger lenger. Men her i verden så vil det komme trengsler. Her i verden vil det komme utfordringer. Her i verden vil vi få lov til å kjenne på mange ting som ikke hører Guds rike til. Og det tordner rundt i oss. En fare i denne tiden er at det ikke alle evangelium som blir forkynt er Bibelens evangelium. Satan forkynner også en Kristus. Men det er ikke Bibelens Kristus. Et evangelium som ikke inneholder syndsbekjennelse og omvendelse er et falskt evangelium. Og et liv sammen med Kristus som ikke inneholder syndsbekjennelse og omvendelse er et feil kristenliv. Et liv uten å bøye seg for ordet eller uten daglig samfunn med Gud er livsfarlig. Når du lever et liv i syndsbekjennelse, og når jeg lever et liv i syndsbekjennelse og omvendelse, da tar du bjelken ut ifra ditt eget øye, og du blir i stand til å hjelpe din bror med si flis. Hvordan blir bevart i Kristus? Den eneste måten er å ha samfunn med Gud. Det å ha samfunn med Gud er noe mer enn å studere Bibelen. Mer enn å gå og tenke på Gud. Det handler om hjertets innstilling. Så uansett, så religiøse vil også sitte og studere Bibelen. Religiøse vil også sitte og ha kunnskap om Gud. Religiøse vil også kunne kjenne alle sannheter om Gud. Men på grunn av hjertets stilling og det å ikke bøye seg under ordet og ta sin tilflukt til Jesus, så vil det ikke hjelpe dem. Og så har jeg lurt fælt på, hva vil det si å ha samfunn med Gud? Det er bare å begynne å tenke på det, for det at i utgangspunktet så var det veldig enkelt. Det er jo å være i lag med Gud. Og det er det jo. Men det må jo være mer enn det, for nettopp på en måte så vil jo det å lese Bibelen være å være i lag med Gud. Og jeg kjenner folk som kan mye mer om Bibelen og kan forklare meg mye mer om Bibelen, som ikke lever med Gud. Så da kan jo ikke det være det fulle hele svaret. Jeg vet om mange som går og tenker og snakker om Gud ute i naturen, men uten Jesus, så har det ingen verdi. Så hva vil det si å ha samfunn med Gud? Og jeg var nødt til å ringe en venn, for jeg kom til kort i mine refleksjoner og tanker om det. Så tror jeg jeg skal lese opp i sin helhet det han svarte. Og det var så bra at jeg trodde det helt riktig. Ja, der er jo litt sånn i mellom meg og han her, men det er ingenting som avslår noe, men det kan godt være at jeg ikke tar hele jargongen hvis det er rett ord å bruke om det. På spørsmålet ditt, hva vil det si å ha samfunn med Gud, så er mitt svar ganske enkelt. Det er å ha samfunn med Gud. Allerede da tenkte jeg, oi, var det så enkelt? Men så er det at det er jo enkelt, men det er sånne enorme dybder som vi trenger å få tak i dette her. For det er ikke noe hva som helst teori som skal oppfylles, men det er et liv i sammen med. La meg forklare også i parentes på bokmål. Det står om Adam at han holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble fruktsommelig. Det står det om i 1. Mosebok 4.1. Det hebraiske ordet som vi har oversatt med holde seg til er yada. Ikke yada, som gjerne mange kristne liker å si yada, men altså det kommer, men yada. Som betyr å ha samfunn med, det vil si kjenne intimt. Så intimt at det skaper liv. Altså at vi blir befruktet og føder åndelige barn. Dette ordet henter David senere fram når han skal beskrive vårt forhold til Herren. For eksempel i Salme 25, 14. Herren har fortrolig, altså intimt samfunn med dem som frykter ham. Og hans pakt skal bli dem kunngjort. Derfor fortsetter han helt logisk i vers 15. Mine øyne er alltid vendt mot Herren. Det er et nært og intimt og beundrende kjærlighetsforhold, hvor vi ikke kan holde øynene borte fra hverandre. Slik han beskriver det i Salme 34, 6. De så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Det samme kunne apostelen Johannes ha skrevet. Han som er kjent som den disippelen som mer enn noe annet prioriterte å holde seg til Herren Jesus. Og så ser jeg gjennom mitt eget liv at det er så små nyanser, det er så små justeringer som skal til før du kommer helt inn og får tag i. Derfor er vi nødt til ikke ta på oss at vi tror vi er utlært på noen ting. Og jeg tror at for oss så er det veldig lett å si, jo, frelsen, det er jo, det var Jesus, og det var han på korset, og så ferdig med det. Og så får det ikke lov til å synke inn og ta tag i. Hva betyr det at vi er frelst? Og vær du sikker, jeg snakker til meg selv i dag, vær du sikker at jeg i det siste har begynt å gape til Gud, åpenbar det for meg. La meg få en fornemmelse, ikke for å føle det, ikke for å kjenne det, men for at det skal prege meg i større grad enn det gjør i dag. Ikke for at jeg skal måtte gi alt verdens ting, men jeg tror med å få grepe det og få det på plass i livet, så vil det skje det som Efeserne sier, til gode gjerninger som på forhånd er lagt klart. Altså, da må ikke jeg gjøre, men da bare skjer det. For at jeg ser hva jeg er frelst vekk ifra. Jeg ser det, jeg forstår det ikke. Og tro meg, jeg tror ikke vi forstår helt og fullt før den dagen vi trør over terskelen og ser Jesus ansikt til ansikt. Men jeg tror han kan vise mer og mer for oss. Og det er dette du finner igjen i enkeltes liv. Dette vil fortone seg forskjellig fra person til person. Selvfølgelig vil det det. Det skal ikke se likt ut til alle. Vi har forskjellige vei inn i det. Men jeg tror etter den lengten og det som skjer med oss når vi får se vår egen tilkortkommenhet i møte med Gud, gjør at vi blir ydmyke overfor Gud og vi blir ydmyke overfor andre. Og der er hele nøkkelen. Det ble sagt noe annet også som, på tirsdag som er helt riktig, men allikevel veldig vanskelig. Det er det med frelsesvisshet. Det som ble sagt er at problemet er at en ser for mye på seg selv, og det er helt sant. En ser på seg selv, en ser ikke på Gud. Men for det så er det noe i den åpenbaringen. Altså, Gud sender oss på forskjellige vandringer. Så på en måte for det som er veien for en, kan det være at en ikke på en måte får full pott i første runde, så gjør at en må gå og erfare og kjenne nye ting før disse tingene sitter. Men samtidig så er det så enkelt at hvis du ser på deg selv og ser på din egne ting og feil og mangler, så ser det jo ganske ringt ut. Da er det jo ikke veldig godt. Men når du lever i samfunnet med Jesus, så vet du at han allerede har tatt det på seg. Han har allerede gjort opp for det. Det er jo det som er hele frelsen. Vi skal slippe å leve perfekte liv. Vi skal slippe å leve helt, 100%. Men vi skal være raske til å omvende oss når vi ser vi har feil kurs på livet vårt. Og derfor er min bønn og min lengt for denne høsten, at Jesus for oss som forsamling skal få lov til å vise oss enda mer av hva han har gjort for oss, for hver en av oss. Og at det er utifra der livet skal få lov til å spre seg. Og så har det kommet en hilsen jevnt og trutt til oss. Og det kan være utifra at en ikke har forstått det helt riktig og ville forstå det gjerne, det vet jeg ikke. Så kom da det som var advarselen til med sendebrevet til Efesus. Dere har forlatt den første kjærligheten. Dette er en del av den første kjærligheten. Når vi fikk lov til å slå opp øynene og se det Jesus hadde gjort for hver en av oss. Og den har kommet gjentagende ganger til vår forsamling. Dere har forlatt den første kjærligheten. Og siste gang, ja, jeg skal ikke nevne dem, men det var veldig bra. Og jeg tror det er veldig riktig. Der er det startet. Det er der alle ting blir rett. Så jeg er ikke sint for det med at jeg blir engasjert. Så jeg Jeg kjenner bare dette ligger veldig på meg. Og det har låget på meg over lange tid, og jeg har strevt med det. Jeg takker for Marianne, for hun har hevet ut det ordet strevt. Hun sier strevt. Og dette har jeg strevt med. Veldig. Ikke fordi jeg ikke har følt meg frelst, ikke visst meg frelst. Men jeg tenker, hvorfor ikke lovsangen gjorde meg ikke den mer? Hvorfor har dagen så mye å si for oss på hvordan, ja, jeg sier ikke at ikke ytre ting påvirker oss. Men jeg tenker, når du har fått sitt Jesus, så vet du at det holder å bære uansett. Du vet det i hvert fall. Jesus, bare du kan åpne ditt ord, bare du kan røre med hjertet, Jesus, bare du kan vise det rette. Jesus, jeg trenger at du viser meg i mitt liv. Jeg trenger at du åpenbarer disse tingene for meg, Jesus. Så det ikke blir en ren tanke og tekniske ting. Men at hjertet mitt får lov til å fryde seg i deg, Jesus. At min ånd fritt får lov til å fryde seg i din ånd, Jesus. Og takk for at du har latt din ånd bo i meg, Herre. Åpenbar disse sannhetene. Åpenbar størrelsen av det, dybden i det, Jesus, for oss. La oss få se mer og mer inn i det, Jesus. Sånn at du kan få lov til å prege oss fullt og helt for denne tida som vi er sett til å være her på denne plassen, Jesus. Og Jesus, pass at vi ikke blir en forsamling der kjærligheten blir kald. Hjelp oss, Jesus, til å ikke forkynne et evangelium som ikke stemmer overens med ditt evangelium, Jesus. Og Herre, så ber vi om at din vekkelsesild skal nå hjertene våre, Jesus. Sånn at du kan bli alt for oss. At du kan være det eneste som er viktig for oss, mer enn ord, og med hele livet, Jesus. Amen.